Usmereni na obrađivanje zemlje i uzgoj stoke, mnogi naši preci živjeli su svoje živote u skladu sa prirodnim okruženjem, u potpunosti posvećeni svojim zanimanjima. Jedno od važnih zanimanja u tradicionalnom uzgoju stoke u Vojvodini bilo je čuvanje stoke na ispaši. Čobani, pastiri i svinjari vodili su svoje živote svakodnevno izdvojeno od ostalog stanovništva, provodeći vrijeme u društvu svojih stada i pasa. Potreba za stvaranjem i osjećaj za lepo dolazili su do izražaja kroz specifično umetničko stvaralaštvo ovih ljudi. Tradicionalnog stočarstva u našoj okolini više nema, ali nam o kreativnosti ljudi iz ove profesije najvernije svedoči njihova materijalna kultura. Za nastanak ovih umetničkih dela zaslužna je i priroda profesije koja podrazumeva dosta slobodnog vremena, koje su pastiri koristili za izražavanje kroz umetnost. Čobanska umetnost najbolje se vidi u ukrašenoj čobanskoj opremi, kao što su čobanski štapovi, bičevi, čuturice, tikvice za rakiju, frule, kožne kanije, rogovi i drugi sitni predmeti. Tehnike ukrašavanja su rezbarenje i urezivanje oblika tanjih ili debljih linija, a najviše ukrašavani predmet je tikvica za rakiju, čiji zaobljen oblik omogućava urezivanje složenijih kompozicija. Motivi ovih umetničkih dela su uglavnom apstraktni, ali nekada su to bili i inserti iz svakodnevnog života pastira, predstave životinja, gajdaši i tamburaši, momak i devojka u izvornoj nošnji i mnogi drugi.